შეგახსენებთ თქვენისმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით თბილისის სტუდიიდან მიყვეს გადაცემა. შემთხვევით ერთად არის ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე, პარლამენტარი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის მიესალმები თქვენს რადიო მსმენელს, ინსტიტუტად გინაგმდელემაურებელი თქვი და ერთ-ერთი უსურებ ბედნიერ დილას და ძალიან კარგ დღეს.
დიდი მადლობა. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ბატონი ლევანი მოიყვანეს სტუდიაში, რითაც გვინდა რომ დავიწყო ლაპარაკი, არის ის რომ საქართველოს ყავს ახალი მთავარი პროკურორი მურთაზ ზოდელავა, გვინდოდა რომ ერთგვარად გარეშე არ გამოდის, მაგრამ ნუ რა თქვა, არა მისი გუნდის წერ შეეფასებინა მისი მუშაობა თან ამავე დროს თავიდან რა ნეგატიური რომ ყოფილიყო. მე ვიცი რომ თქვენ გუშინ ძალიან კარგად დაახასიათეთ ბატონი მურთაზი, თქვით რომ ეს მისი წასვლა მთავარ პროკურორად უფრო უმრავლესობისთვის დანაკლისია და იმედი გამოთქვით რომ კარგად გააკეთებს თავის საქმეს, თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციაშიც არ არის აზრთა ერთიანობა ამასთან დაკავშირებით. ბატონმა გია ცაგარეიშვილმა მურთაზ ზოდელავას გუშინ ინკვიზიტორი უწოდა, თქვა რომ ის არის გამკეთებელი ყველაფრის, არასაც ხელისუფლება ეთქვის. თქვენ აშკარად სხვა აზრზე ხართ, რატომ?
არა, ეს მე განსხვავებული არ მითხოვს არაფერი, მე არ მითხოვს რომ იქ როგორ იმუშავებს. მე უბრალოდ მოვიწოდე როგორ უნდა იმუშაოს, იმდრო წინასწარ ხა იმის თქმა რას იზავს, როგორ იზავს, ძალიან რთულია. აქ თავი კითხვა მურთაზ ზოდელავაზე კი არ არის, მე მგონი გაცილებით თავი და სერიოზული კითხვა არის წინა მთავარ პროკურორთან დაკავშირებით, იმდრო რომ ახალი მთავარი პროკურორის დანიშნვით გადავიდა ყურადღება ახალ კადრაზე და ამ დროს წინა მთავარი პროკურორის დროს რა ხდებოდა პროკურატურაში, ამაზე რატომღაც დღეს შეიძლება ნაკლებად საუბრობდნენ, თუმცა გაცილებით სერიოზული და სკანდალურია ის. მე ასე ვფიქრობ ის მიზეზები, რის გამოც შეცვალეს, იმიტომ რომ ის რაც მოხდა რატირე ხეშულთან დაკავშირებით, ის იყო, მე ვფიქრობ, ადამიანების გათავისუფლება. კი, ადამიანები არიან დასაჭერი და მე ამიტომაც მოუწოდე მურთაზ ზოდელავას, რომ საქმე ბოლომდე მიიყვანოს. თქვენ არ ვიცით თუ არა, რომ ადამიანს ჰქონდა სამი მუხლი, შეგრებითობის წესით მას ჰქონდა სასჯელის შეგრებითობის წესით მას ჰქონდა 6 წელი მისჯილი, ეს იყო 2008 წლის ზაფხულში მოხდა და სამთვეში ადამიანს ციხიდან უშვებენ და შეწყალების დოკუმენტში უკვე წერია რომ მას აქვს თურმე 3 წელი მისჯილი და 2 მუხლი. ანუ მთავარი მუხლი 77-ე მესამე ნაწილი, რომელიც ქურდობა, რაც ქურდობას ნიშნავს, მას მას უცებ ამოვარდა, დაიკარგა. ეს
თქვენ ეს მამუკა გვარამიამ გააკეთა, რომელიც გახდათ მთავარი პროკურორი.
ის რა არის? პრობლემა არის ის, რომ დედამისი, რეხვიაშვილის დედა, ორი არჩევნები და დარბოდა მას უთხრეს რომ შენ თუ ირბე ნაციონალურ მოძრაობაზე ამას, ესე იგი თქვენ შენ შულს გამოუშვებ ციხიდან და დარბოდა ეს ხალბატონი, რა უნდა ექნა ის?
ბოდიშ დაექსაიდანის
ერბა.
ანუ ეს საიდან აქვს ეს ინფორმაცია?
ეს ინფორმაცია მაქვს პირადად ამ ხალბატონისგან, რომელიც იყო ჩემთან მოსული შეხვედრაზე, მიღებაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ, მომიყვა დეტალებში ყველაფერი, მაჩვენა განაჩენიც, მაჩვენა შეწყალების დოკუმენტიც. იყო ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ეგეთი ფაქტი არის იმ 1000 კაციან სიაში, რომელიც 2008 წლის დეკემბერში, რომელთაც 2008 წლის დეკემბერში მოხდა ადამიანების გამოშვება. იმიტომ ძირითადი ნაწილი ამ ადამიანების იყო ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ნიშნით გამოშვებულები და ვიღაცამ ფალსიფიკაციამ დოკუმენტების მოახდინა და ვიღაცას პასუხი უნდა ეგო ამაზე. მაგრამ ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ საკუთარ თავს დაჯდიდავენ? მე ამიტომ გვერდზე გადაწიეს ბატონი მამუკა გვარამია მშვიდა წყნარად, ახალი ადამიანი მოიყვანეს მთავარ პროკურატურაში მისთვის, რომ გადაიფაროს ის პრობლემები, რაც იყო. ეხლა რომ დაიწყებ და მოითხო რაღაცებს, გეტყვი რა, კაი რა, მამუკა წავიდა, ეხლა ახალი კადრია და ამას ხوار გაუკეთები არაფერი და ამ შემდეგ. ანუ მთავარი ის არ არის, ვის რა არ გაუკეთებია, მთავარია ვირა გააკეთა და მთავარია რომ ყველა ის ადამიანს დაისაჯოს იმისათვის, რომ მომავალში მსგავსი არ იყოს. და როდესაც დასჯაზეა ლაპარაკი, ჩვენი ხელისუფლება ყოველთვის არიდებს თავს დასჯას, იმიტომ რომ იგივე 7 ნოემბერს ვინც იძალა და მომიტინგებს, ეს ადამიანები რატო არ არიან დასჯილი? ანუ მერე ძალადობა ვინც განახორციელა მომიტინგებს, ან უკვე გაზაფხულზე, ან ის ადამიანები ვინც ეს ფალსიფიკაცია მოხდნენ დოკუმენტაციის და გამოუშვე, იმიტომ რომ არავის არ ჯიან, იმიტომ რომ მომავალში რო დაჭირდეთ კიდე მსგავსი რამის გაკეთება და სავარაუდოდ, მაგალ ალბათობით უნდა ვივარაუდოთ, რომ ასე ვთქვათ, ალბათ კიდე რაღაცას მოიფიქრებენ იმ ადამიანმა, ვისაც დავალებენ, ხო უნდა გააკეთოს? თუ დასაჯეს ვინმე, მაშინ ის აღარ გააკეთებს. ამიტომ ვითხოვთ, რომ ვიღაცა ერთი მაინც უნდა აღმოჩნდეს ხელისუფლებაში, რომელსაც შუბლზე ძარღვი აქვს და გაწყვეტილი არ აქვს და ერთი ადამიანი მაინც უნდა დაისაჯოს მის მიერ, რომელიც რომელსაც ეს გააკეთა, რომ მეორე ჯერ რომ ვიღაცას დაავალებს, შუბ გაწყვეტილი, შუბზე ძარ გაწოდილი ხელისუფლების წარმომადგენელი, ის იმან აღარ შეასრულოს ეს.
რაც ეთქვა, რომ დიდი გავაბათ, თუ გაქვთ იმედი, რომ ახალი მთავარი პროკურორი მურთაზოდელოვა იქნება ეს კაცი, რომელმაც შეიძლება რომ ეს გააკეთოს.
ცირა მურთაზი არის საკმაოდ პრინციპული ადამიანი. მე მქონდა რამოდენიმე ჯერ კონტაქტი. ხა მე რატო თქვი, რომ პრობლემა იქნება უმრავლესობისთვის, რომ რეალურად ყველა საგანმანათლებლო ინიციატივა რაც არსებობდა თითქმის ყველა უბრალოდ არის ინიცირებული მათ შორის მურთაზოდელავას მიერ, იმდრო 4 ადამიანია ძირითადად ყველა საგანმანათლებლო ინიციატივის ხელისუფლების უმრავლესობიდან ინიციატორი, თუ მთავრობიდან არ შემოდის, თუ პრეზიდენტთან არის დაუშვათ უმრავლესობის მიერ შეგინთ ინიცირებული, მაშინ არის 4 ადამიანის ხელმოწერა, მათ შორის არის მურთაზოდელავა და ძირითადად ბატონი მურთაზი არის ხოლმე ამ საგანმანათლებლო ინიციატივის წარმომადგენელი უკვე საპარლამენტო სესიაზე. ამიტომ მე ვთქვი, რომ ეს არის მათთვის ძალიან სერიოზული დანაკლისი და მე არ მინდა ახლა წინასწარ დავიწყო მურთაზის მიმართ კრიტიკული გამონათქვამები.
რაც აქამდე გავუკეთებია, იმაზე ვიმსჯელოთ, არა იმაზე რა შეიძლება.
იმიტომ რომ ხო, ამიტომ მე გიაზრა გასხობით, არ ვიქნები ასეთი აგრესიული მურთაზის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ პირიქით იმის განწყობამ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ინიშნება, ვინც არ უნდა იყოს, რომელი პოლიტიკური გუნდიდან არ უნდა იყოს, რომ მან პირიქით უნდა გააკეთოს ის, რაც არის კანონში. და ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი იქნება და მოუწოდებ, თუ კი პოლიტიკურ შეკვეთებს არ შეასრულებს, ისე როგორც მისმა წინამორბედმა გააკეთა ეს.
თქვენ რომ დაეთრომის არის რამდენიმე კანონპროექტის ავტორი, მათ შორის არის კანონპროექტები, ცვლილებები კანონპროექტში, რომელიც ეხებოდა შეკრებებს და მანიფესტაციის თავისუფლებას. რამდენიმე ცვლილება განხორციელდა რამდენიმე კანონპროექტში, რომელსაც თქვენ ქრისტიან დემოკრატები სხვათა და სხვათა შორის, ან თითქმის მთელი ოპოზიციური სპექტრი ერთმანეთ აკრიტიკებდა ამას. ხო, აპროტესტებდა და აკრიტიკებდა, ანუ თელერიგი ცვლილებები შევიდა, რომ მოს თქვენი აზრით შეზღუდა შემდეგ შეკრების უფლება და არ მხოლოდ მეტის მეტი უფლება მისცა ზოგის აზრით პოლიციას ნახევრად ლეტალური იარაღის გამოყენებას აქ შედიოდა.
ნახევრად ლეტალური რო ჩაეწერეთ კიდე ხო, არალეტალური ჩაწერეს იმ იარაღზე, რომელიც ნახევრად ლეტალური ეს კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ აქ გამკაცრდა ადმინისტრაციული პატიმრობის საკითხები, იცით რომ სამჯერ გაიზარდა 90 დღემდე და ჩვენ ვაპროტესტებდით. გაცრაოთ. ჩვენ ვაპროტესტებდით იმას, რომ თუ კი შენ არ გაქვს ადგილი, სადაც 30 დღით შეიძლება ადამიანის მოთავსება, როგორ შეიძლება 90 დღით მოათავსო, ამ თემებზე სხვა შორის ძალიან მწვავე დებატები მქონდა იგივე ბატონ მურთასთან მაესტროში. იმდენად მწვავე, რომ ბოლოს შერიგებაც კი დაგჭირდა, ამიტომ მე ხა ნახევრად ხუმრობით თვითონ ცხადია, მაგრამ იმედია, რომ ბატონი მურთაზე არ გაიხსენებს მაშინდელ წყენებს და ყველაფერს, როგორც თავი პროკურორი ჯავს არ იყრის ჩვენზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც ოპონირებდნენ ძალიან მწავით მასთან პარლამენტში.
მე შევახსენებ ლევან ვეფხვაძე, ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტარი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ გეკნებათ ერთი 5 წუთში საშუალება, რომ დარეკოთ და გამოთქვათ აზრიან დასვათ, შეკითხვა 988372410 არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები. თუმცა მანამდე მინდა ოდნავ თემას შევცვალო, ნუ თემის შეცვლა არ გამოვა, მაგრამ გავაფართოვოთ ზოგადად დემოკრატიულ პროცესებზე საქართველოში. მოდი მოვიშვით ერთი სიუჟეტი, უბრალოდ მოსაზრება, რომელიც იანთაძემ მოამზადა და შემდეგ გავაგრძელოთ ლაპარაკი სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით.
ბრიტანეთის ყოველკვირეული ჟურნალის, ეკონომისტის მიმომხილველმა ედვარდ ლუკასმა რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგების შეფასებისას რადიო თავისუფლების ეთერში ბრძანა, ციტატა: „საქართველოს შიდა პოლიტიკა საკმაოდ დამაბრკოლებელი ფაქტორია. გარე სამყაროში ხალხი საკმარისად არ არის დარწმუნებული, რომ საქართველოს ხელისუფლება კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის ერთგულია. და ეს გარკვეულწილად ასუსტებს გარე სამყაროს სურვილს მხარი დაუჭიროს საქართველოს.“ ციტატის დასასრული. გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლამ უტყუარად დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა ზუსტად იცის, რამდენად არის ერთმანეთზე გადაჯაჭვული ქვეყნის შიგნით დემოკრატიული პროცესის განვითარება და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ამიტომაც იმ ფონზე, როდესაც ევროპელი ლიდერების ნაწილი აცხადებს, რომ დაუშვებელია ახალი კედლების აგება თანამედროვე მსოფლიოში, საქართველოს პრეზიდენტმა ცადა გაეროს ტრიბუნალში ნა საქმიანად გამოიყენებინა. კარგად დაწერილი ტექსტის ძირითადი ნაწილი დაეთმო მტკიცებას, რომ საქართველოში დემოკრატია სულ უფრო და უფრო მყარ საფუძველზე დგება. ჩვენ უკვე ავამოქმედეთ რეფორმები, რომლებიც მომდევნო წლის მანძილზე კიდევ უფრო განავითარებს ვარდების რევოლუციის მონაპოვარს და შეუქცევადად გააღრმავებს ჩვენი, როგორც რეგიონის ყველაზე თავისუფალი სახელმწიფოს იდენტობას, განაცხადა პრეზიდენტმა. რით დაადასტურა მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი პოლიტიკური ნება რეფორმების შეუქცევადობის მიმართ. არგუმენტებად დასახელდა: ოპოზიციის სამთვიანი საპროტესტო აქციისადმი შემწყნარებლური დამოკიდებულება, ოპოზიციის მიერ კონტროლირებადი ტელევიზიისთვის მაუწყებლობის ლიცენზიის მიცემა, ოპოზიციის მიწვევა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომებზე, ადგილობრივ არჩევნებში ყველა მერის პირდაპირი კენჭისყრით არჩევა, ახალი საარჩევნო კოდექსის შემუშავება, ხელისუფლების იმ წარმომადგენლების დასჯა, რომლებიც სასამართლო სისტემის საქმეებში ჩაერევიან, კონსტიტუციო რეფორმები, რომლებმაც პრეზიდენტის ძალაუფლების ნაწილი პარლამენტს უნდა დაუბრუნოს. ძნელი სათქმელია, რამდენად შთამბეჭდავი აღმოჩნდა ასამბლეის სხდომაზე დამსწრეთათვის მიხეილ სააკაშვილის მიერ ჩამოთვლილი ნაბიჯები. შორი ხედვით, შესაძლოა მართლაც დამაჯერებელია საქართველოს ხელისუფლების სწრაფვა დემოკრატიის, რაც შეიძლება სწრაფი და შეუქცევადი განვითარებისკენ, ესე იგი სწრაფვა ქვეყნის გამყოფი კედლის დანგრევისკენ. მაგრამ ახლო ხედვით მაცქერალმა საქართველოს მოქალაქებმა, სავარაუდოდ პრეზიდენტის ამ გამოსვლაში, ზუსტად საპირისპირო შეტყობინება ამოიკითხეს, რადგან სიცოცხლის უნარიანი დემოკრატია სინამდვილეში შეუთავსებელია რეალობასთან, რომელიც შემდეგ შეკითხვებს ახლავს. რამდენად შემწყნარებელია ხელისუფლება ოპოზიციის აქტივისტების და მხარდამჭერების მიმართ, როდესაც აქციების პერიოდში ასობით მოქალაქე გაილახა და რეგიონული პარტიული ოფისების ათობით თანამშრომელი ციხეში წავიდა. ტელეკომპანია მაესტრო როგორ შეძლებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობას, როდესაც ამას 10,000 ლარი სჭირდება, ხოლო ორგანიზაციებს მკაცრად აქვთ აკრძალული თუნდაც 1 ლარის ღირებულების რეკლამის მიტანა ამ ტელევიზიაში. ან საერთოდ რატომ უნდა სჭირდებოდეს საკაბელო ტელევიზიას ლიცენზია? ან რას აძლევს საქართველოს მოსახლეობას მაესტროს ლიცენზია, როდესაც სამივე ეროვნული ტელევიზია ხელისუფლების მხრიდან კონტროლის პირობებში მუშაობს? ან რომელი ოპოზიციური პარტია ესწრება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომებს და შესაბამისად რომელი მათგანი მონაწილეობს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში? ან რომელ გაუმჯობესებულ საარჩევნო კოდექსზე საუბრობს პრეზიდენტი, როდესაც სწორედ ახლა უცხოელი ექსპერტების თანდასწრებით ხელისუფლება ძალისხმევას არიშურებს ადგილობრივი არჩევნების წინ კოდექსი კიდევ ერთხელ მოარგოს საკუთარ ინტერესებს? ან როგორ უნდა დასაჯონ პროკურორებმა საკუთარი თავი სასამართლოს საქმეში ჩარევისთვის? ან რატომ არ ვიცით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა, თუ კი ჩვენი ქვეყნის ყველა ქალაქში მერი პირდაპირი კენჭისყრით აირჩევა? ეს შეკითხვები რიტორიკული ხასიათისაა, რადგან მათზე პასუხები დიდი ხნის წინ არის გაცემული და ყოველი ახალი დღე ძველი პასუხების განმტკიცებას ემსახურება. პრეზიდენტმაც და ჩვენც ზუსტად ვიცით, რომ ვიდრე დემოკრატიული რეფორმები მხოლოდ მაღალ ტრიბუნებზე სასაუბრო თემად რჩება, ვიდრე ენერგია რეალობის შელამაზებაზე იხარჯება და არა მის შეცვლაზე, იმ საძულველ კედელს ერთი აგურიც არ გაებზარება. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
და მოუბრუნდით ისევ თბილისის სტუდიაში, სადაც ჩემთან ერთად არის ლევან ვეფხვაძე, პარლამენტარი, ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი. ტელეფონის ნომერს შეგახსენებ: 988-327-2041. შეგიძლიათ დაარეკოთ და დასვათ შეკითხვები. თუ ეთანხმებით ზოგად პათოს, რომელსაც ქალბატონია გამოთქვამდა, ანუ იმას, რომ სანამ უბრალოდ ანუ საკამათო იმაში, რომ რეალური ცვლილებები უნდა იყოს და არა ფასადური არის, მაგრამ თუ ეთანხმებით იმას, რომ მართლაც და ასეა სიტუაცია, რომ უმეტეს შემთხვევებში ცვლილებები, რომლებზეც ლაპარაკობს ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტი, მაგრამ ზოგადად ხელისუფლება, არის გასალამაზებლად და არის ნაკლებად რაღაც შესაძლებლად.
ისეთი არის მეარმეგულება ხელისუფალი სოფლიოში, რომელიც საკუთარი ნებით ადგება და დათმობს თავის ძალაუფლებას. ამას ყველა ესეთ ტიპის, ვთქვათ, ავტორიტარიზმისკენ მიდრეგილი მართველის პირობებში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტიპის უფლება შენ თვითონ მოიპოვო. მეორე პრობლემა არის, შენ იმდენ შეცდომებს უშვებ, რომ საბოლოო ჯამში ვართ გადავარდით ერთი ნაბიჯით კიდე უკან, ვიდრე ვიყავით დაუშვათ გაზაფხულზე.
ანუ ეს ეუბნებით ოპოზიციას თუ ხელისუფლებას? ანუ შენ იმდენ
ამ შემთხვევაში ორივეს ვეუბნები, იმიტომ რომ ხელისუფლება არ უნდა ქონეს სიტუაციიდან, ვთქვათ, მოგებული სიტუაციიდან შენ სასარგებლოდ მეტი ეს თქვა სუფრის მიწევის სურვილი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საუბარი იმაზე კი არა, შენ რა ძალაუფლებას უმატებს საკუთარ თავს ანაკლებს, შენ საუბარი იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა სტაბილური თამაშის წესები უნდა შექმნა, რომელიც შენს მერეც ესე უნდა იყოს, შენ ხო მუდმივად არ იქნები, შენ თუ იმას აკეთებ, რომ მაქსიმალურად გინდა ეგრეთ წოდებული ტორტის დიდი ნაჭერი და ლუკმას უმუდმივად შენ იყო, შენ იმაზე კი არ ფიქრობ, რომ ადრე თუ გიან შენ წახვალ, შენ იმაზე გათვლი, რომ სულ მუდმივად უნდა იყო ამ ხელისუფლების სათავეში და ეს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას არ ნიშნავს, ეს გზა არ არის ის გზა, რომელიც ნიშნავს დემოკრატიულ სტაბილური სისტემის ჩამოყალიბებას, იმიტომ რომ გარდა ინსტიტუტების ფუნქციონირებისა, რომელიც აუცილებელია, მთავარია რა მენტალიტეტი გვაქვს, რა მენტალიტეტით ჩვენ ხელმძღვანელობთ როცა კონკრეტულ ინსტიტუტს უდგავართ სათავეში და ჩვენ რაზე ვართ ორიენტირებული, რა არის ეს, რა ჩვენ მომავალში გვინდა. ჩვენ მაგალითად ქრისტიან დემოკრატები მივიჩნევთ, რომ მომავალი არის სწორედ ისეთი მდგრადი პოლიტიკური სისტემის შექმნა, სადაც ეგრეთ წოდებული როტაციის პრინციპი მუშაობს, როცა პოლიტიკური პარტიები ან პოლიტიკური ლიდერები ინაცვლებიან ერთმანეთს, ერთი ეს არის ეგრეთ წოდებული სინუსოიდა სახით ვითარდება, რაც არის კლასიკური ტიპის ევროპული დემოკრატია, როცა ჩავყალიბდება ორი სამი პოლიტიკური ძალა, ძირითადი პოლიტიკური ძალა, რომლებიც ერთმანეთს ენაცვლებიან ქვეყნის მართვაში ან კოალიციით მართავენ. სხვანაირად ვიღებთ ისეთი ავტორიტარულ თქვათ მართველობის სტილს, რომელიც დღეს გვაქვს, როცა ერთია მოსული და ფიქრობს მუდმივად იყოს ბოლომდე. მე უბრალოდ იმის მეშინია, რომ ის ვინც ფიქრობს ხშირად, უმეტესი მათგანი ვინც ფიქრობს იგივე სააკაშვილის შეცვლას, ცდილობენ თვითონ იქცნენ სააკაშვილები და თვითონ მოვიდნენ, ანუ ეს ისე მოვიდნენ როგორც სააკაშვილი მოვიდა თავის დროზე
გასაგებია
და მოვიდნენ ისევე როგორც სააკაშვილი მოვიდა, იყვნენ ასე ვთქვათ სიცოცხლის ბოლომდე მართველებად, როგორც სააკაშვილს ალბათ წარმოუდგენია საკუთარი თავი.
გასაგებია, მაგალითად ჩავხდეთ ბოდიში თორე ვეღარ აღგობებ და დაგამთავრებინებ. შემდეგ ორი მსმენელი კოსხაზე თუ არ ვწდები, ხო ჯერ ერთს მოუსმენოთ, შემდეგ მეორეს. დილამშვიდობის. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის.
ბრძანეთ.
მე მინდა ვკითხო თქვენ რესპონდენტს, რომ როგორ უყურებს ამ სიტყვებს და როგორ აღიქვას, მაგალითად, უფრო დემოკრატია, უპრეცედენტო, ნამდვილი გმირი. მართალია, ეს სიტყვები მას დღეს არ უხმარია, იხმარა კიდევ ისე და ასე, მაგრამ აი ეს შემზარავი სიტყვები როგორ უნდა გავიგოთ?
იქნება შეხვედრაც აგუცნათ რას გულისხმობთ, ანუ რა უფრო დემოკრატია. კარგი, მე როცა მასაც მოუსმენთ, მე მგონი ბატონ ლევან მაიჩის რას წერე ლაპარაკი და თავად გვეტყვის. დღეს მე თქვენ ეთერში ხართ.
არო,
დილამშვიდობის.
ბატონ ლევა.
დიახ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ესეთი კითხვა მაქვს, თქვენი პარტიას რამე წინადადებები აქვს კონკრეტული, რომ სასამართლო სისტემაში იყოს სამართლიანობა 100%-იანი?
მადლობა ზარისთვის.
ამ შემთხვევაში ისეთია, როგორც ახლა, როგორც სამოქალაქო, ისე ოღონდ რომ ეტყვით, რომ უნდა იყოს დამოუკიდებელი.
კი ბატონო, გეტყვით როგორ.
დამოუკიდებელი.
კარგით, მადლობა, გასაგებია, საშუალებას მივცემ, რომ გასცეს ბატონო ლევანო, მეტი ზარის მიღებას ალბათ ვეღარ მოასწრებთ. ჯერ პირველ მსმენელს გავცეთ პასუხი, რომელიც ლაპარაკობდა.
გასაგებია, ლაპარაკობდა.
გამოეხმაურა, იმიტომ რომ
არა, პრეზიდენტის ფრაზებზია საუბარი, ეს არის ის კატეგორიული სტილი, რომელიც სააკაშვილი, ასე ვთქვათ, ყოველთვის, ანუ აქ საუბარი იყო იცით რაზე, რომ ერთი პერიოდი თუ გახსოვთ,
სააკაშვილი მერაც გულუბყულოდ გამოდი, მივხვალ.
არა, 2007 წლის ბოლოდან ერთი წლის განმავლობაში იყო გაცილებით რბილი და თბილი და ტკბილი, ანუ ესეთი კატეგორიული ტონით არ გამოირჩეოდა როგორც მანამდე და მერე აი ამ გაზაფხულის აქციების და უშედეგობის შემდგომ მისი საუბრის სტილი გახდა ზუსტად ისეთი, როგორიც იყო 2005-6-ში, 7-ის პირველ ნახევარში. ჩვენ მივახცეთ საბოლოო ჯამში ყველაფერს იმას, რომ ჩვენ მივიღეთ იგივე სააკაშვილი, რაც ყავდა, ისეთივე აგრესიული, ისეთივე კატეგორიული მეტყველებაში და იგივე სიტყვებიც კი მეორდება უკვე როუსმენ, იგივე დაუშვათ პარლამენტში გამოსვლის დროს, როცა მინიმალურ ტოლერანტობაზე ლაპარაკობდა და მერე შეწყალებაზე, როცა იყო საუბარი მრეხვეშვილის საქმესთან დაკავშირებით. და სხვა შორის ისე იძახდა, უნდა გადავხედოთ შეწყალების პროცესო, გეგონება მას არ ქონოდა მოწერილი რეხვეშვილის ქუჩაში გამოსვლებაზე. და ეს როგორ მოხდა, მე მოგიყევით, ხო, კანონის სრული ნორმების ყველანაირი პრინციპების დარღვევით. შესაბამისად მე წაღან რაც მინდოდა ზუსტად ის არის როს შესაბამისად როცა ჩვენი მიდგომა არის ხანდახან ირაციონალური და არაადეკვატური სიტუაციის და რაღაცა მოლოდინებს ვაჩენთ რომელიც შეიძლება არ დადგეს მაღალი ალბათობით ხო საბოლოო ჯამში დგება აი ეს ფრუსტრაცია რომელიც დადგა დღეს არის ქართულ საზოგადოებაში მე ძალიან ხშირად პარალელი მომყავს დღევანდელ სიტუაციისა და 92-13 წლების სიტუაციის მაშინ შევარდნაძემ ეგრეთ წოდებული ზვიადისტებს რო ეძახდნენ გამსახურდიას მომხრეებთან დაკავშირებით მაქსიმალური ძალადობა გამოიყენა თუ გახსოვთ რაც ხდებოდა პირდაპირი დახვრეტები ხდებოდა და საბოლოო ჯამში შევარდნაძემ მიაღწია ის რომ პოლიტიკურ პროცესის მიღმა დარჩა ეს ხალხი ანუ ეს ადამიანები არჩენებზე აღარასდროს აღარ მოდიოდნენ არც 95-ში მოსულან 98-ში 99-ში ეს ადამიანები უყურებდნენ შევარდნაძეს როგორც უკანონოს არალეგიტიმურს და აღარ მოდიოდნენ და საბოლოო ჯამში მოხდა ამ ადამიანების მარგინალიზაცია იგივე მცდელობა აქ დღეს სააკაშვილს სააკაშვილს ჭირდება ფრუსტრირებული ანუ იმედგაცრუებული უკმაყოფილო ელექტორატი ეს ადამიანები სადმე თუ გონია აორთქლდებიან არა აორთქლდებიან ხო იმიტომ რომ ეს ადამიანები ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში მაგრამ თავი სააკაშვილისთვის იყო რომ ამ ადამიანებს გაუჩნდეს უნდობლობა პოლიტიკური პროცესის მიმართ რომ არჩენებს ეს ადამიანები აღარ მოვიდნენ და მოვიდნენ მხოლოდ მისი მხარდამჭერები რომ არჩენებს ის კი არიგებს ვის რამხელა რეიტინგი აქვს საბოლოო ჯამში ვინ მოდის არჩენებს ის იგებს არჩენებს ხო შესაბამისად სააკაშვილის აი ეს სააკაშვილმა იგრძნო თავისი ასე თქვა ძალაუფლების ისე შირო ნელელაზე შეიძლება ეს ასე არ არის მაგრამ მას ეგეთი განცდა დაეუფლა და მივიღეთ იგივე სააკაშვილი რაც ქონა ის დარწმუნებული რომ ეს ადამიანები რომლებიც 7 ნოემბერს იდგნენ ან 9 აპრილს ან 26 მაისს იდგნენ ქუჩაში ისინი არიან იმედგაცრუებული მათ დაკარგეს იმ პოლიტიკური ლიდერების ნდობა რომლებმაც ქუჩაში გამოიყვანეს შესაბამისად ისინი აღარ მივიდნენ და ამ ადამიანებს ხმას აღარ მისცემენ აი ამაზე ვსაუბრობთ საბოლოო ჯამში ეს ეგრეთ წოდებული ბუნტარული ელექტორატი რო აღარ მოდის არჩენებზე ეს მეც მარტყავს თუნდაც იმ პარტიას რომელიც არ მონაწილეობდა პოლიტიკურ როს თქვა პროცესებში ჩართული არისო აქტიურად აქციებს გულისხმობ და იმ ადამიანებს მით უმეტეს რომლებიც არიან იდგნენ მიტინგებზე ამიტომ ვეუბნებოდით ყოველთვის ჩვენ ამ ადამიანებს რომ ვიყოთ რაციონალურები და კონდეს ისეთი მოთხოვნები რომლის შესრულება ადეკვატური იქნება იმდრო წინა ამდე შემთხვევაში სააკაშვილის გადადგომით დავიწყეთ და ბოლოს დაუნთავრეთ რედისონში რედისონის თავზე ქართულად უნდა იყოს ასე თქვა წარწერა თუ ინგლისურად ამოთხოვნა და ამასაც ვერ ვახცევთ ხო ესეთ სიტუაციაში ვართ ამიტომ მე მგონია რომ ის რაც ხდებოდა საბოლოო ჯამში იმან გააძლიერა სააკაშვილი და დღეს როცა საუბარია იას სიუჟეტში როცა საუბარია აი ეტაპებზე და ფასადურზე ეს ფასადური შეიძლება მართლა არ ყოფილიყო თუკი ჩვენ იმ მომენტში როცა სააკაშვილს მართლა ეშინოდა სიტუაციის იმ მომენტში ასე ვთქვათ გამოსტყვებდით მას მე ძალაუფლებას და გაცილებ მე ძალიან ხშირად მithkoms ამ ბოლო პერიოდში რომ ექვსი თვე ამ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობ საარჩევნო კოდექსის და ხელისუფლება იმაზე რაზეც ადრე თანხმობდა რომ ამბობდა ხან თანხმობას ხან მოიფიქრებთ ხან ნახოთ დღეს კატეგორიულად ამბობს ამაზე უარს იმიტომ რომ მაშინ იყვნენ სუსტად და მაშინ რო პოლიტიკური პარტიები შემოსულიყვნენ ამ სამუშაო ჯგუფში და ხელი მოგვეწერა ყველას ერთად ვალდებულებებზე საერთაშორისო ორგანიზაციების თანასწრებით ისინი დღეს იძულებული იქნებოდნენ ეს შეესრულებინა და დღეს ხელს არაფერს აღარ აწერენ დღეს იძახიან რომ ჩვენ ვართ ძალიან ამაყად ძალიან წელგამართული და რატო უნდა დავთმო აი ესეთი პოზიცია აქვს რატო უნდა დავთმო რა მიჭირს რო არაფერი
გასაგებია ბატონო მეორე შეკითხვა აღარ მოასწრებთ ალბათ რომ პასუხი გავცეთ
არა მოკლედ გეტყვით მაშინ
10 წამში მაშინ
მოკლედ 10 წამში გეტყვით პირველი აუცილებელია რომ იუსტიციის საბჭოდან რომელიც ახდენს მოსამართლების კურირებას და რომელიც არის მთავარი ბერკეტი მოსამართლების ზეწოლის უნდა გამოვიდეს პოლიტიკური მდგენელი მთლიანად უმრავლესობას მათ შორის ჩვენი წარმომადგენელს ყველანი და გამოვიდნენ და ეს ორგანო იყოს მხოლოდ მოსამართლები
და ბატონო პირველ ზონდა გავჩერდეთ იმიტომ რომ 20 წამი დასრულებამდე ლევან ვერხვაძე პარლამენტარი ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი